สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Stillness is the Key ของ Ryan Holiday เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองที่ผสานปรัชญาโบราณเข้ากับปัญหาสมัยใหม่อย่างชัดเจนแก่นของหนังสือคือข้อเสนอว่าความนิ่งไม่ใช่การหยุดนิ่งเฉยๆแต่เป็นทักษะในการคุมใจคุมความคิดและคุมพฤติกรรมท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนความเร่งรีบและสิ่งยั่วยุ Holiday อธิบายแนวคิดนี้ผ่าน3มิติหลักคือจิตใจจิตวิญญาณและร่างกายเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าความนิ่งต้องเกิดจากความสมดุลทั้งระบบไม่ใช่การพยายามแก้ปัญหาแบบแยกส่วนหนังสือเล่มนี้หยิบยืมมาจากสโตอิกพุทธและภูมิปัญญาคลาสสิกหลายสายแล้วนำมาจัดวางใหม่ในภาษาที่ร่วมสมัยและอ่านง่ายเหมาะกับคนที่รู้สึกถูกรบกวนด้วยข้อมูลงานและแรงกดดันตลอดเวลาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความนิ่งในหนังสือเล่มนี้คือการควบคุมตัวเองไม่ใช่การหนีโลก Holiday นิยามความนิ่งว่าเป็นความสามารถในการมั่นคงอยู่ได้ขณะที่โลกยังหมุนวุ่นวายรอบตัวแนวคิดนี้สำคัญเพราะเขาไม่ได้เสนอความนิ่งในฐานะการแยกตัวหรือการปล่อยปละแต่เป็นสภาวะที่ช่วยให้คนทำงานคิดและตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยไม่ถูกอารมณ์ลากไปหนังสือจึงโต้กับความเข้าใจผิดที่ว่าความเงียบหรือการชะลอจังหวะคือความอ่อนแอแท้จริงแล้ว Holidaymองว่าความนิ่งเป็นความเข้มแข็งรูปแบบหนึ่งเพราะต้องใช้วินัยสูงในการไม่ตอบสนองแบบอัตโนมัติไม่ตื่นตระหนกและไม่ปล่อยให้สิ่งที่เกินควบคุมมารบกวนศูนย์กลางของตนเองประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองที่เน้นความสำเร็จอย่างรวดเร็วเพราะมันชี้ว่าคุณภาพของการรับรู้และการตอบสนองสำคัญกว่าความเร็วเพียงอย่างเดียวประเด็น2โครงสร้าง3ส่วนจิตใจจิตวิญญาณและร่างกายคือกรอบหลักของการฝึกความนิ่งหนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือการแบ่งการฝึกความนิ่งออกเป็น3มิติที่เชื่อมกันได้แก่ Mind, Spirit และ Body Holiday เชื่อว่าถ้าด้านใดด้านหนึ่งเสียสมดุลความนิ่งที่เหลือก็จะเปราะบางด้านจิตใจเน้นการลดความรกทางความคิดเช่นการเขียนบันทึกการทำสมาธิการให้พื้นที่กับความเงียบเพื่อให้เห็นสิ่งสำคัญชัดขึ้นด้านจิตวิญญาณเกี่ยวกับการรู้คุณค่ารู้ว่าอะไรพอแล้วและไม่ผูกตัวเองไว้กับการยืนยันจากภายนอกด้านร่างกายคือการดูแลการนอนการพักและกิจวัตรที่ทำให้พลังงานไม่ถูกเผาผลาญด้วยความเครียดตลอดเวลากรอบ3ส่วนนี้ทำให้หนังสือไม่ลอยเป็นแนวคิดเชิงนามธรรมเพราะผู้เขียนผูกความนิ่งเข้ากับพฤติกรรมที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันและยังชี้ว่าความสงบภายในต้องอาศัยการจัดระบบชีวิตภายนอกไปพร้อมกันประเด็น3ปรัชญาสตออิกและภูมิปัญญาหลักศาสนาถูกใช้เพื่อยืนยันว่าความนิ่งเป็นแนวคิดสากล Holiday ไม่ได้อธิบายความนิ่งจากมุมมองของการบริหารเวลาเท่านั้นแต่พาไปเชื่อมกับสโตอิกพุทธและคริสรวมถึงแนวคิดใกล้เคียงจากวัฒนธรรมอื่นๆเขาหยิบตัวอย่างอย่างเซเนกาและมาร์คัสออเรเลียสมาสะท้อนว่าการไม่ให้ใจถูกรบกวนคือเงื่อนไขของการคิดอย่างมีเหตุผลและมีคุณธรรมการเชื่อมโยงนี้มีความสำคัญเพราะทำให้หนังสือไม่ได้จำกัดอยู่แค่แนวเซลฟ์เฮลป์สมัยใหม่แต่ชี้ว่าความนิ่งเป็นปัญหาและคำตอบที่มนุษย์พยายามจัดการมานานหลายศตวรรษอีกทั้งยังช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างความนิ่งกับความเฉยๆชาเช่นแนวคิดอพัทยาในสโตอิกไม่ได้หมายถึงไร้อารมณ์แต่หมายถึงไม่ถูกกิเลสหรืออารมณ์ครอบงำการอ้างอิงหลายสายความคิดช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงปรัชญาและทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแนวทางของ Holiday เป็นการสังเคราะห์ไม่ใช่ข้อคิดที่เกิดจากประสบการณ์ส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวประเด็น4ตัวอย่างบุคคลสำคัญแสดงให้เห็นว่าความนิ่งช่วยตัดสินใจได้ดีภายใต้แรงกดดันหนังสือใช้เรื่องราวของบุคคลจริงจำนวนมากเพื่อแสดงว่าความนิ่งไม่ใช่ทฤษฎีสวยงามแต่เป็นทักษะที่สร้างผลลัพธ์ได้จริง Holiday มักยกกรณีผู้นำนักคิดและศิลปินเช่น John F. Kennedy ในวิกฤตขีปนาวุธคิวบา Winston Churchill Fred Rogers หรือ Sadaharu Oh เพื่อชี้ว่าคนที่รับมือความกดดันได้ดีมักมีระยะห่างทางใจพอที่จะไม่รีบสรุปไม่รีบตอบสนองและไม่ให้อารมณ์ส่วนตัวทำให้การตัดสินใจบิดเบี้ยวข้อดีของวิธีเล่าแบบนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดว่าความนิ่งสัมพันธ์กับการมองสถานการณ์จากระยะที่เหมาะสมไม่ใช่การนิ่งเงียบเฉยเท่านั้นในทางวิเคราะห์ตัวอย่างเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นหลักฐานเชิงพฤติกรรมว่าคนที่ยอดเยี่ยมในงานหนักมักมีระบบฝึกตนเองบางอย่างที่ทำให้ใจไม่กระเจิงหนังสือจึงเชื่อมคุณสมบัติภายในกับผลลัพธ์ภายนอกอย่างมีเหตุผลประเด็นสุดท้ายข้อเสนอเชิงปฏิบัติของสือคือลดสิ่งรบกวนสร้างพื้นที่เงียบและจัดชีวิตใหม่ให้ช้าลงแม้หนังสือจะเน้นปรัชญาแต่สาระสำคัญหลายส่วนเป็นคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงHoliday สนับสนุนให้คนลดเสียงรบกวนทั้งทางกายและทางใจเช่นการอยู่กับความเงียบการเดินการเขียนการนอนให้พอการมีวินัยกับตารางชีวิตและการเลือกตอบสนองเฉพาะสิ่งที่จำเป็น เขามองว่าปัญหาของยุคปัจจุบันไม่ใช่แค่ภาระงานมากแต่คือการถูกรบกวนตลอดเวลาจนสมองไม่มีพื้นที่ให้แยกแยะว่าอะไรสำคัญจริงๆนี่ทำให้คำแนะนำของหนังสือมีลักษณะเป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมและนิสัยมากกว่าการพึ่งแรงฮึดชั่วคราวแนวทางนี้ยังสะท้อนข้อจำกัดของหนังสือด้วยเขาไม่ได้ให้สูตรสำเร็จแบบเป็นขั้นตอนละเอียดมากนักแต่ให้กรอบคิดที่ผู้อ่านต้องนำไปปรับเองจุดนี้กลับเป็นข้อดีสำหรับคนที่อยากสร้างระบบชีวิตที่ยั่งยืนเพราะหนังสือผลักให้เริ่มจากการจัดพื้นที่เวลาและพลังงานก่อนโดยสรุป Stillness is the key เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังรู้สึกเหนื่อยล้าจากข้อมูลการแข่งขันและความเร่งรีบโดยเฉพาะคนทำงานผู้นำครีเอทีฟและใครก็ตามที่ต้องตัดสินใจภายใต้แรงกดดันหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิอารมณ์วินัยและการพักผ่อนในภาพเดียวกันแทนที่จะมองแยกเป็นปัญหาคนละเรื่องสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานพัฒนาตนเองทั่วไปคือการสังเคราะห์ภูมิปัญญาโบราณกับตัวอย่างร่วมสมัยโดยไม่ทำให้สาระหนักเกินไปฮอลิเดย์ไม่ได้ขายความสำเร็จแบบเร่งด่วนเสนอว่าความสงบที่แท้จริงเป็นรากฐานของการคิดดีทำดีและอยู่ได้ดีในโลกที่วุ่นวายสำหรับคนที่ต้องการหนังสือซึ่งทั้งอ่านง่ายและมีชั้นเชิงทางปรัชญาเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเพราะมันไม่เพียงชวนให้พักแต่ชวนให้จัดระเบียบชีวิตใหม่อย่างมีเหตุผลหากคุณต้องการสนับสนุน Ryan Holiday คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่